Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Norvegiyadan pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li. Domla, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Domla, bugun ataylab sizni taklif qildim. 17 mart kungi voqealarni gaplashmoqchiman. Voqealarni emas, bir voqeani, faqat bundan 25 yil oldingi 17 mart voqeasini. Lekin keling, bugungi voqeadan boshlaylik gapni. Endi siz ancha yildan beri Norvegiyadasiz, qanchalik bu mavzu sizga yaqin, qanchalik uzoq bilmayman, lekin balki nimadir dersiz. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida mojaro, 18 mart kuni ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan bir hududga kamida bitta brand transportyorda o'zbekistonlik chegarachilar kiribdi. Har xil ma'lumotlarga qaraganda o'zbekistonlik chegarachilarni soni 40 ga boradi. Bahsli hudud deyilayotgan joy shu 40 gektarga yetib yetmagan maydon ekan. Gap yana 1 km 800 metrlik yo'l ustida ketyapti. O'sha joyda o'zbekistonlik chegarachilar Qirg'iziston fuqarolarini hujjatlarini tekshirib o'tkazyapti ekan. Har doimgidek O'zbekiston tomonidan hech qanaqa bir informatsiya yo'q. Barcha gaplar shu Qirg'iziston tomonidan, Qirg'iziston rasmiylarining munosabatlaridan iborat bo'lyapti. Shu munosabat bilan biron narsa deysizmi? Nima bu?
Endi mustaqillikdan albatta mingdan rozimiz, lekin mustaqil bo'lib biz qamoqqa tushgandek bizda. Butun O'zbekiston, Qozog'iston oldinda hudud katta edi. Har bitta fuqaroni harakatlanish huquqi bepoyon katta edi. Hozir endi hammamiz o'zimizni qozog'imizga o'raldik va buning zamirida birinchi galda o'sha amaldorlarning manfaati, moddiy manfaati yotadi. Ular shu chegaralarni o'tkazish nimalarini hammasini bo'lishib olishgan daromad manbalarini va shuni nazorat qilib shundan ko'proq nima olishga harakat qilishadi. Bundan avvalgi yopilishlar ko'proq Abu Sahiyning gegemonligini o'sha o'rnatishga qaratilgan edi. Endi ba'zi siyosiy sabablar ham ikkita rahbarning bir-biriga haligi chiqishmovchiligi bir-biriga xusumati orqali ham ro'y beradi va natijada fuqarolar jabr ko'radi. Fuqarolar qiynaladi. Qarindosh urug' borish kelish, axir qardoshlik hammasi bir-biriga yo'llar to'siq. Xuddi nima aytgandek, haligi Rauf Parti bir vaqtda aytgandek, yo'llarga tikonlar ekilgan. G'ov uchun o'zbekning bayrog'i tikilgan, yov uchun. Bizning bu harakatlarimiz hammasi yovga xizmat qiladigan, fuqarolarni, millatimizni ezadigan, turonni zaiflashtiradigan, o'z mayda-mayda bo'laklarga bo'linib ketdi, yana bir-birini ish qilib adovatni qo'zg'atadigan shu. Menimcha bu ikkalasi mana shu haligi ikkita prezidentni bir-biriga haligi chiqishmovchiligidan kelayotgan natija bo'lsa kerak deb o'ylayman, taxminan.
Xohlaymizmi yo'qmi, bu voqea o'sha bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lganimiz chorak asr oldingi voqea bilan qandaydir bir iplar bilan bog'lanadi. Shu voqea munosabati bilan boshqa bir savol, mana 25 yildan beri chegarani delimitatsiyalash, demarkatsiyalash ishi davom etyapti. 25 yil ham yetmadi. Nima bu? Qachongacha cho'zilishi mumkin? Yana 25 yil cho'zilishi mumkin bu. Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi chegarani aniqlab olish ishi.
Endi ba'zilar aytadi, mashit tomondan kelib chiqib mustaqillikdan ko'ra oldin yaxshi edi deydi. Endi mana men shunda qiyoslab aytamanki, mana Yevropa davlatlari, hattoki Yevropaga a'zo bo'lmagan Norvegiyada men yashayman. Hamma chegara ochiq. Erkin harakat qilaveradi. Xoh mashinada o'ting, xoh piyoda o'ting. Hech kim chegarada sizni to'xtatib, unda gap yo'q. Shuning uchun buni haligi mustaqillik bilan bog'lash kerak emas, buni diktatura bilan. O'sha haligi ularni nimasi, qaysi o'sha davlat rahbarlari qanday qilib bu xalqni kelajagi yaxshi bo'lar ekan, qanday rivojlanishi bo'lish kerak, qanday qilib ular yashash sharoitlarni yaxshilashni haqida bosh qotirmaydi. Ularni bor yo'q fikri, zikri mahkam o'lguncha shu hokimiyatda o'rnashib qolsa va ko'proq daromad olsa, ko'proq yursa, farzandlari yetti kutiga yetib ortadigan o'sha chet elga jamg'armalar qilib qurilishlar qilsa, ana shu ularni nimasi bor yo'g'i. Shundan kelib chiqqan nafs balosiga, ali nafsa ammora deydi tasavvufda, o'shanga muttalo bo'lgan nafsni quli bo'lgan rahbarlarning natijasi ishi deb bilaman buni.
Boshqa bir mavzu, muxbirlarimiz bugun o'rganayotgan mavzu, hali oxiriga yetmagan mavzu. Bugun ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda o'sha ba'zi viloyatlarda, masalan Buxoroda, Xorazmda to'ylarda ayollar raqsga tushadi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Vodiyda yo'q, Toshkentda yo'q. Ayollar, raqqosa ayollar to'yda xizmat qilishadi. Xabarlarga qaraganda o'sha raqqosalarni to'yda ishtiroki taqiqlab qo'yilibdi. Endi savolki, bilasiz, bir tomondan shu islomiy elementlarga qarshi kurash ketyapti O'zbekistonda. O'sha ro'molni tomog'ining tagidan o'ramaysan, katta ro'mol o'ramaysan va hokazo va hokazo degan gaplar umuman endi shu musulmon hayoti maksimum nazorat ostidaligini bilamiz endi hammamiz. Ikkinchi tomondan bu qandaydir bir liberallik elementlariga ham chidamsizlik bor. Aytaylik, o'sha qo'shiqchi ayollarni, shou biznes vakillarini ko'ylaklarini nazorati ochiqroq kiyib qo'yibsan, orqang ko'rinib qolibdi degan litsenziyasidan mahrum qilish. Nimani istayapti hukumat? Qanaqa davlatni istayapti? Qanaqa jamiyatni istayapti?
Menimcha bu davlatni rahbarlarini bor yo'g'i nimasi, mani so'zim so'z, aytganim aytgan, deganim degan. Bu hattoki o'zini zarariga, o'zini obro'silantirishga qaratilgan bo'lsa hamki, uni ular o'ylab o'tirmaydi. Faqat shu so'zim so'z, men hal qilaman. Hammasini men hal qilaman degan bitta tushuncha mahkam ularning kallasiga o'rnashib qolgan. Lekin boyagi o'yinchilarga men ham qarshiman, to'g'risi. Pul qistirish, odamni qadrini yerga urish, san'atni yerga urish, topsini bilan ko'tarib, tejanasiga paqetib pulni qo'yib bosh nima qilish, yer ichib o'tirsin ziyofatda, kelib oldiga kelib qoshini qoqib, nimasini uchirib pul undirishga harakat qilish juda behayo, menga yoqmaydi. Lekin har qanday holatda ham bunday nimalarga qarshi buyruqbozlik bilan kurashilmaydi. Yo'q. Uni faqat o'sha bu mafkura o'sha shunga qarshi maqolalar, boshqalar yozish bilan unga qarshi kurashish mumkin. Lekin buyruq bilan qilinishi bu faqat diktatura rejimiga xos deb bilaman.
Nima qilish kerak unda? Qarang-da, masalan, bugun o'sha mavzuni muxbirimiz o'rganyapti-da va internetdan har xil bir videolar topdim. Men ham ko'rdim. Xorazmdagi bitta to'yda arablarni, turklarni beli dansi bor-ku. Shunga o'xshagan kiyinib olgan bir o'yinchi qiz juda, sizni tiliz bilan aytadigan bo'lsak, behayo harakatlar qilyapti. Lekin ayni paytda o'sha to'y ahli shuni qabul qilyapti-ku. Aytaylik, boshqa viloyatni odamlari, toshkentlik yoki farg'onaliklar, masalan, o'shini qabul qila olmaydi. Lekin o'sha xorazm ahli demay, o'sha to'yda ishtirok etayotganlar shuni qabul qilyapti-ku. Shu o'rinda davlat aralashishi kerakmi, yo'qmi?
Aralashganda faqat shu mazkura yo'li bilan, g'oyaviy kurash, buyruqbozlik qaror chiqarish bilan emas, taqiqlash bilan emas. Unga haqqi ham yo'q, hech qanday ma'naviy haqqi yo'q. Lekin bunday narsalarga qarshi shu yaxshimi shu? Shu to'yda yosh bolalar bor, har xil, har toifa borda endi. Qaynota, kelin, qaynona nimalar bor, hammasini oldida shunaqa bir holat bu yaxshi emas deb maqolalar yozib, ilgari bir go'zal eshittirishimiz bo'lardi. Otalar so'zi aqlning ko'zi degan. Ana shunga o'xshagan eshittirishlarda buni mavzu qilib ko'tarsa juda chiroyli bir ish bo'ladi. Ta'siri ham ancha menimcha yaxshiroq bo'lgan bo'lardi.
Shaxsiy hayot qayerda boshlanib, qayerda tugaydi? Davlatni vakolatlari chegarasi qayerda?
Hop, endi mavzu, masalan, o'sha masalan ko'rinib turgan narsalar bor. Masalan, qotillik tamom qonun bilan taqiqlanishi kerak. O'g'irlik tamom qonun bilan taqlanishi kerak. Lekin bular odamni uzoq vaqtlardan beri kelayotgan o'sha to'ylarda rusumga aylanib qolgan qanaqadir shu toifa degan odamlarni o'zi toifasi har xil, bilasizmi? Bitta psixologik biriga yoqadi, biriga yoqmaydi, lekin hamma odam hisobga olgan holda jinoyatdan jinoyat elementlari bo'lsagina u qonun aralashishi kerak mening nazarimda. Jinoyat nimalari yo'qmi? Urf odatga va anchadan beri davom etib kelayotgan udumlarimizga oid bo'ladigan bo'lsa, bularni albatta faqat shu g'oyaviy kurash yo'li bilangina hal qilish kerak bo'ladi deb o'ylayman.
Domla, keling endi boya aytganimiz voqeaga, suhbatimiz boshida siz bilan gaplashaman degan voqeaga qaytaylik. 25 yil oldingi 17 martga. O'shanda nima bo'lgan edi?
O'shanda referendum e'lon qilingan.
Qanaqa referendum edi?
Referendumda ikkita masala qo'yilgan. Sovet ittifoqida, yangilangan Sovet ittifoqida qolishni istaysizmi yoki mustaqil o'sha Sovet ittifoqi tarkibidan chiqib mustaqil bo'lishni istaysizmi? Chunki shu ma'noda.
Endi hozir yangi avlod eslamaydi, o'sha referendumni bilmaydi. Keling, shu referendumga olib kelingan voqealarni eslaylik. Nima uchun 1991-yilni 17-martiga kelib Sovet hukumati, Sovet davlatida SSRni saqlanib qolishini istaysizmi, yo'qmi degan savol kun tartibiga chiqib qolgan. Ozgina bir tarixni eslaylikchi. Demak,
tarixni eslasak, yana bir katta masala.
Yo'q, juda katta masala. Yo'q, bir 4 og'iz gap bilan eslash mumkin. Demak, 1985-yilda Mixail Gorbachev birinchi kotib bo'ldi, SSRni rahbari bo'ldi, qayta qurish siyosati boshlandi va bu yog'iga 4 jumla bilan eslab bering, marhamat.
Mixail Gorbachevni butun o'sha Sovet ittifoqini qulatishda bosh sababchi qilib ko'rsatishadi. Yo'q, o'zi u saqlab qolishga harakat qildi, chirib tamom bo'lgan edi, qulashga mahkum edi, bu quladi. Gorbachev ham uni ushlatib qola olmadi. Ba'zi harakatlar bilan aks ta'sir berib, uni qulashiga sababchi ham bo'lib qolgan tomonlari bor. Endi o'sha qulaydigan bo'lgandan keyin bu qaytadan tiklamoqchi bo'lib, ana shunda referendum orqali qaytadan tiklamoqchi bo'ldi. Va birinchi buni referendumlariga hammasiga Boltiq bo'yi respublikalari qarshi turdi. Ular tamomila mustaqillik tarafdori bo'lishdi. Hatto o'shalarda Gorbachev Karimovga birga olib yurdi. Karimov o'sha Boltiq bo'yi respublikalarda ularni Sovet ittifoqida qolishga targ'ibot ishlarini keyin olib borgan vaqtlar bo'ldi.
Men navbatdagi savolimga javob berishni boshladingiz. O'sha 91-yil 17-mart arafasida, referendum arafasida O'zbekiston rahbariyatini pozitsiyasi qanday bo'lgan? Xalqni pozitsiyasi qanaqa bo'lgan?
Xalqda endi albatta ko'pchilik, juda ko'pchilik istagan mustaqil bo'lishimizni men shunday deb o'ylayman. Hamma istaydi, lekin qo'rquv bor, siyosatdan qo'rquv bor va Karimovdan baribir ozgina qo'rquv bor. Karimov esa, hukumat esa Kreml qo'ygan odam va Kremlning nog'orasiga o'ynar edi. Gorbachevni eng ishongan odamlaridan bittasi edi Karimov shunda. U Gorbachevni u demokratik islohotlarni qoralardi, lekin O'zbekistonni o'sha O'zbekiston rahbariyati Kremlga sodiq edi. Uni nog'orasiga o'ynar edi, aytgandan chiqmas edi. Ana shu butun targ'ibot ishlari shunga qaratildi. Karimovning hamma targ'iboti O'zbekistonni albatta shu Sovet ittifoqi tarkibida qolishiga qaratilgan edi. Men buni aniq bilaman va kerak bo'lsa yuzlab, hatto minglab dalillarim bor bunga.
Demak, Islom Karimov va u kishi boshqargan hukumat, hokimiyat referendumda o'zbekistonliklar SSR qolsin degan bir fikrni bildirishi tarafdori bo'lgan. Shundoq demoqchisiz siz?
Xuddi shunday bo'lgan. Endi shu yerda bitta savol tug'iladi. Nega bo'lmasa Islom Karimov mustaqillikni e'lon qilib yubordi degan savol. Istasa shunga ham ikki og'iz javob berib.
Marhamat qiling.
Keyin DKCP bo'ldi. Buni endi o'qib o'rganishlari mumkin. Sovet ittifoqi qulashi muqarrar bo'lgandan keyin yana boshliq guruh chiqdiki, sen biroz chetda turgin, bizga bersang, biz qaytadan Sovet ittifoqini mustahkamlab beramiz qo'lingga degan gapni aytdik. Mustahkamlaymiz degan gapni aytdik. Shundan keyin ular qattiq haligi rejim o'rnatib, qaytadan tiklanmoqchi bo'lganda 1 million odam ko'chaga chiqdi. Bosh Yanayev hokimiyatga kelganda Karimov unga telegramma jo'natdi. Juda to'g'ri, biz seni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana endi haqiqiy nima bo'ladigan bo'ldi, avvalgidek tartib intizom bo'ladigan bo'ldi deb Yanayevni tabriklab telegramma jo'natadi. Biz Sovet ittifoqida qolish tarafdorimiz degan mazmunda telegramma jo'natadi Karimov. Shundan keyin 1 million odam ko'chaga chiqib namoyish qilib nimani Yanayev ag'dariladi-da o'rniga Gorbachev keladi. O'sha Yanayevga yozgan maktubida shunday so'zlar bor ediki, hamma yoni xarob qildi, Sovet ittifoqi qulashiga sababchi bo'lib qolayotgan odam mana shu deb Gorbachevni qoralagan edi. Gorbachev hokimiyatga keldi-da, keyin Karimovning bu gaplarini eshitgan, g'azablanib, uni Moskvaga chaqirdi. Karimov bildiki, endi Moskvaga borganda ekan yo qamaladi, juda bo'lmaganda amaldan tushadi. Bunga birinchi galda hokimiyat kerak. Shunday bo'lgandan keyin u erkka ham yalindi, birlikka ham yalindi va favqulodda parlamentni chaqirib, mustaqillikni e'lon qilishga majbur bo'ldi. Shunda meni xalq yo'qlab ushab qolarmikin, muxolifat meni qo'llab-quvvatlarmikin degan umidda qildi deyishdi. Jonini saqlab qolish uchun, hokimiyatda qolish uchun.
Xo'p, yana 17 martga qaytaylik. Siz o'sha referendumda shaxsan siz qanday pozitsiyada bo'lgansiz?
Albatta turganga biz oldindan mustaqillik uchun kurashib kelgandik va o'shanda mustaqillikni targ'ib qilib biz juda ko'p varaqalar tarqatganmiz. U varaqalar KGBni, o'sha MXXni qo'liga tushib, ulardan odamlar kelib bizni sizlardan bir nechtasini hibsga olmoqchi bo'lib, ana o'sha vaqtda biz mustaqillik tarafdorida bo'ldik. Erk partiyasi nomidan 100 minglab nusxada varaqalar tarqatdik biz. Juda katta miqdorda varaqalar va men bundan Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetida ishlardim, dotsent bo'lib. O'shan studentlardan ham foydalandim. Va bu narsa biz o'sha talabalarimiz pedagogik praktika o'tkazayotgan maktabda ham tarqalgandan keyin o'sha yerda bu MXX xabardor topgan va bizani talabalarni jazolash uchun men endi odatdagidek maktabga ishga borsam, siz zudlik bilan majlis bo'lyapti, kiring, sizni kutib turishdi dedi, kirdim. To'rtta studentimizni tik turg'izib qo'yib, hammasi so'roq qilyapti, u hozir qamoqqa olmasan deb qo'rqityapti MXX xodimi. Keyin o'sha yerda men ma'ruza qildim biroz. Nahotki shuncha o'zbek, shuncha millat mustaqillikka qarshi bo'lsalaring, nahotki keksa odam ekan MXX xodimi degani ishonchsiz ko'zidan yosh chiqib yalindi. Shuning, meni bolalarim bor, tepada shunday buyruq berilgan. Karimov o'zi shunday buyruq bergan bizga. Biz nima qilaylik axir? Biz ham istaymiz mustaqil bo'lishni. Orzuyimiz bizni, lekin biz majburmiz mustaqillikka qarshi kurashishga degan gaplarni aytdi. Bu majlis ahli hali tirik, hammasi eslaydi buni. Shunday voqealar bo'lgan edi.
Mana 25 yil o'tdi o'sha 91-yilning 17 martidan beri. Lekin maqolalarimizga kelayotgan sharhlarda, o'zbekistonliklar bilan o'sha suhbatlarimizda boshqa bir unsurlardan ko'rinib turadiki, agar bugun yana referendum o'tkazilsa, Sovet Ittifoqi tiklansinmi degan. Meningcha tiklansin deydiganlar tiklanmasin deydiganlardan ko'proq bo'ladiganga o'xshab turibdi-da.
Men ham shundan eng xavotir bo'ladigan joyim shu yerdan yana.
Nega shunday? Nimaga shunaqa? 25 yilda ham yana o'sha nimani eski davrni qo'msash va nimasini qo'msaydi odamlar.
Bu qullikni qumsash kishanlarga sig'inish deb bilaman men buni. Lekin mana shu o'tish bular qiyoslaydi albatta. Nisbatan olganda o'sha Sovet ittifoqi vaqtdagi tuzum har qancha og'ir bo'lmasin, hozirgi Karimov rahbarligidagi tuzumdan ko'ra ancha yengilroq, ancha qulayroq edi xalq uchun. Ancha qulay edi. Bu Karimov shu daraja hokimiyatni mamlakatni xarob qildiki, bundan ko'ra o'sha vaqt yaxshiroq edi degan fikr lop etib o'sha o'zidan tabiiy miya o'sha ongiga kelayotgani shunday tabiiy jarayon. Xuddi biz shu ma'noda Karimov istaydimi, istamaydimi? Butun shu 25 yillik faoliyati davomida mustaqillikka qarshi faoliyat yurg'izdi va odamlarni mustaqillikdan bezdirdi. Mana men mustaqil davlatlardan birida yashayapman. Bu yerda xalq hokim. Hokimlar hammasi ishonasizmi? Mana fagi bugunga mani qabul qiling deb hokim yalinib xat yozyapti. Fagi bu. Xohlasam qabul qilaman, xohlamasam yo'q. Xalqni xizmatida har bir odamni ichiga kirib o'shanda qanday darding bor deyishga nima qiladi? Hokim degan gap ishlatilmaydi bu yerda. Maslahat beruvchi, maslahat idorasi deb ishlatiladi. Hokimlar hammasi xalqning xizmatida. Xalq yuqorida turib gaplashadi, ular pastda turib xalq bilan gaplashadi. Ana shunday bir xalq o'zi hokim bo'lish kerak. Xalqning so'zi so'z bo'lish kerak. U yerda yo'q, hamma hokimlar faqat hamyonni o'ylab, million-million harom pullarni orttirish bilan ovora hokimiyat deganda bu faqat ko'ziga ularni pul orttirish, mablag' orttirish ko'rinadi. Lekin uni mamlakatni qanday rivojlantirish, qanday bir ajoyib boshqa mamlakatlar qatori nimaga ko'tarish haqida o'ylab ko'rmaydi. Loqal Qozog'istonchalik o'ylab ko'rganda ham men ularga aytgan bo'lardim shu xalqimizga, odamlarimizga aytgan bo'lardimki, loqal qo'shni Qozog'istonga qarab xulosa chiqaring. U ham diktator, lekin har qalay ozgina, ozgina bo'lsa ham davlatni rivojlanishini o'ylayapti. Har qalay bozor iqtisodiyotiga bizga qaraganda oldinroq o'ta oldi.
Domla. Domla. Xalq uchun sovet davrida biroz qulayroq va biroz osonroq edi dedingiz. Nimasi qulayroq, nimasi osonroq edi?
O'sha vaqtda ham diktatura, proletariat degan aldiga kommunist partiya diktaturasi bor edi. Lekin hammasi o'sha Moskvadan qo'rqib turar edi. Butun bu yoqdagi amaldorlar, boshqalar hammasi. O'sha arz shikoyat borsa Moskvaga borsa, kimdir Gorbachyovga yozib oladimi, undan oldingi Brejnevga yozib oladimi? O'shalar ko'rinib, adolat asosida qaror topgan vaqtlar bo'lgan ko'plar. Keyin maoshni bu yer bilan qiyoslasangiz, masalan, men Norvegiya bilan qiyoslasangiz, Sovet ittifoqidagi turmush darajasi 10 barobar orqada edi. O'zbekistonda hayot darajasi Sovet davrida chet eldagiga qaraganda 10 barobar orqada edi. Hozir esa bir 50 barobar orqada desa, bu lof bo'lmaydi menimcha. Shu ma'noda xalqni birinchi galda xarid quvvati juda ham zaiflashib ketdi. Xalqning xarid quvvati. Mana hattoki hali pensiyalarni vaqtida bera olmaydi. Unga qurbi kelmay qoldi davlatni. Hattoki qarangki, davlatni byudjetdan chiqarib moliya nimasiga yuklatilganini o'zi yo'q. Bu xazinani bo'shab qolgani va davlat o'sha xalqni eplab iqtisodiy tomondan to'g'ri boshqara olmayotganligini faqat haligi yulg'ichlik o'zini o'ylash bilan ketayotganligini ko'rsatadi.
Hazil tariqasida
boshi berk ko'chaga kiritib qo'yildi.
O'zbekiston boshi berk ko'chaga kiritib qo'yildi, deyapsiz. Siz demak 25 yil oldin shu ish uchun ovoz bergan ekansizda.
Yo'q, men mutlaqo biz mustaqillikni butunlay boshqacha bu diktatura rejim bizda bitta xatoimiz bo'lgan. Aslida xato emas bu. Muhammad Solih o'sha vaqtda aytganki, maqolalarda, boshqalarida ikkita masalada talashuv bo'lgandi, yaxshi eslayman. Abdurahim Po'latov avval demokratiya, keyin mustaqillik degan g'oyani ko'tardi o'sha vaqtda. Va bu g'oyasi bilan mustaqillikka qarshi kurashdi. Muhammad Solih yo'q, avval mustaqillik, keyin demokratiya dedi. U bu gapiga yana izoh ham berdi. Izoh shunday bo'ldiki, hozir shunday sharoit kelib turibdi. Biz bu fursatni qo'ldan chiqarsak, yana qachon bunday vaziyat kelishi mumkin? Shunday vaziyatdan biz foydalanib, mustaqillik imkoni bor ekan, biz hozir mustaqil bo'lishimiz kerak. Keyin o'zimizni xotinchalar bilan kurashib, ularni o'sha demokratiya tomon bura olishimiz qulay kechadi, oson bo'ladi dedi. Mana shu oson bo'ladi degan joyda uni aslida xatosi bo'ldi. O'sha o'zimizni xotinchalarga qarshi kurash aliy mustaqillikdan ham og'irroq bo'lib ketdi kurash.
Domla, oxirgi savol. 25 yil oldin oldingizda tanlov zarurati bo'lgan va o'shanda tanlagansiz. SSRdan mustaqil bo'lishimiz kerak deb tanlagansiz. Agar ana o'sha zarurat, tanlov zarurati bugun bo'lib qolsa, bugun qanday javob bergan bo'lardingiz?
Ming marta, million marta men to'g'ri qilaman deb bilaman va mustaqillikni men hech qachon qullikka olishmayman. Hech qachon undan kishanlarni, zanjirlarni sog'inmayman. Bu kibrsizlik, bu sharafsizlik. Agar mustaqillikdan voz kechib yana shu haliga o'zini ittifoq nimasiga yoki shu rusni sirtmog'iga bo'ynini tiqish bu sharafsizlik deb bilaman. Bu o'zgaradi. Mana endi sekin-sekin birdan biz revolyutsion o'zgarishni istagan edik, bo'lmadi. Endi evolyutsion o'zgarish bo'ladi. Bu ilojsiz, boshqa iloji yo'q. Sekin-sekin o'zgarish bo'ladi va o'ylaymanki, mustaqilligimiz mevasi qadimay o'zi bo'y ko'rsatadi.
Tamam. Rahmat domla.
Rahmat.